θα διαβάσουμε το εδάφιο που είναι η βάση του μαθήματος, στη σελίδα 977, στις πράξεις των Αποστόλων. Διαβάζω από το κεφάλαιο ΙΕ, το 24 εδάφιο, αδελφοί. Το είχαμε διαβάσει και στο προηγούμενο μάθημα, απλά το διαβάζουμε και τώρα για να συνεχίσουμε το μάθημά μας. Επειδή ακούσαμε ότι την έσεξ ημών εξελθόντες σας ετάραξαν με λόγους και διαστρέφουσι τας ψυχάς σας, λέγοντες να περιτέμνηστε και να φυλάτετε τον νόμο, εις τους οποίους εμείς δεν παραγγείλαμε τούτο. Αυτό το αναφέραν οι αδελφοί, και οι οποίοι ήταν στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή υπεύθυνοι των εκκλησιών εκεί στα Ιεροσόλυμα, και γι' αυτό λένε ότι ακούσαμε ότι κάποιοι από μας εξήλθαν, δηλαδή μέσα από τη δική μας συνάθρηση, από τη δική μας εκκλησία, που σημαίνει ότι ήταν χριστιανοί αλλά τηρούσαν νόμο. Και γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στα Ιεροσόλυμα, του δείξανε πόσες χιλιάδες πιστοί ήτανε και πάντες είναι, λέει, ζηλωτές του νόμου. Αυτοί λοιπόν, κάποιοι από αυτούς, πήγανε προς τα έθνη και θελήσανε να μεταφέρουν την λογική του νόμου και στους αδελφούς που ήταν στα έθνη. Αυτό όμως δεν έπρεπε να γίνει, δεν ήταν από το Θεό, και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος αντιστάθηκε σε αυτή τη διδασκαλία την διαφορετική από τη χάρη και πήγε, μίλησε στους αδελφούς και βγήκε μια απόφαση ότι τα έθνη τελικά δεν χρειάζεται για να σωθούνε να κρατάνε τον νόμο. Αυτό λέει εδώ, ούτε εμείς το είπαμε σε αυτούς, ούτε εμείς τους στείλαμε, και ούτε σας λέμε να περιτέμνεστε και να φυλάτετε τον νόμο εις τους οποίους εμείς δεν παραγγείλαμε. Αυτά τα διατάγματα του νόμου είναι διατάγματα τα οποία υπόκεινται σε κάποιες λατρευτικές διατάξεις. Αυτό λοιπόν είναι στη σελίδα 1064, στο κεφάλαιο θήτα. Κάτι που έρχεται να καταργηθεί με την έλευση του Ιησού Χριστού, γιατί έχει να κάνει με το λατρευτικό κομμάτι, το ιερατικό δηλαδή μέρος του νόμου, και το μέρος των θυσιών που έχει να κάνει με τον καθαρισμό. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο θήτα από την αρχή. Είχεμε λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το Άγιο το κοσμικό, διότι κατεσκευάστη η σκηνή η πρώτη, εις την οποία νήτω και η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα, ή το η σκηνή λεγωμένη Άγια Αγίων, έχουσα χρυσούν θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης πανταχώθεν περικαλυμμένη με χρυσίο, ενή το στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος του Αρώνη βλαστήσασα και οι πλάκες της Διαθήκης. Εδώ, αδελφοί, όπως το είχαμε πει και την άλλη φορά, είναι η προτύπωση των μελώντων. Δεν είναι κάτι που θα μείνει και θα παραμείνει, όλα αυτά που συνέβησαν στον νόμο και στη σκηνή την πρώτη, αλλά είναι κάτι που πρόκειται να καταργηθεί, γιατί πλέον και οι ιερείς και ο αρχιερέας καταργείται εδώ κάτω στη γη και δημιουργείται ένας καινούριος αρχιερέας, ο οποίος παραμένει μόνιμα στην αιωνιότητα. Ποιος ήταν αυτός? Αυτή η κυβωτός της Διαθήκης είχε τρία πράγματα, αδελφοί, που συνθέτανε το λόγο. Ήτανε το μάνα, ήτανε η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα και οι πλάκες της Διαθήκης. Ήτανε δηλαδή η τροφή, ήτανε η ευλογία, η βλαστήσασα ράβδος, και ήτανε και οι πλάκες που ήτανε τα χειρόγραφα του Θεού. Αυτός ήταν ο λόγος. Αυτός ο λόγος λοιπόν ήρθε και ενσαρκώθηκε. Γι' αυτό μας λέει στον Ιωάννη ότι ο λόγος έγινε σάρξ. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται να κρατάνε την κυβωτό με αυτά τα στοιχεία του Λόγου του Θεού, δηλαδή της θεότητας, αλλά ήρθε ο ίδιος ο λόγος και ενσαρκώθηκε. Γιατί έπρεπε όλα αυτά να τα πάρει πάνω του για να αλλάξει την παλαιά αυτή διαθήκη που ήταν πλησίον αφανισμού και να την κάνει καινούρια διαθήκη, νέα διαθήκη. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο Ιώτα από την αρχή. Διότι ο νόμος έχουν σκιά των μελώντων αγαθών, ουχή αυτή την εικόνα των πραγμάτων, δηλαδή ο νόμος ήταν, θα λέγαμε, μια σκιά αυτών που επρόκειτο να γίνουν. Όχι η ίδια εικόνα, δηλαδή όχι το πραγματικό, τα πραγματικά Άγια, τα πραγματικά Άγια των Αγίων, αλλά ένας τύπος των αληθινών, τα οποία δεν δίνονται ποτέ δια των αυτών θυσιών, τας οποίας προσφέρουσι κατ' εν ιαυτών, δηλαδή κάθε χρόνο πάντοτε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Δεν ήταν δυνατόν οι θυσίες του νόμου να κάνουν αυτόν που προσερχόταν να φέρει τη θυσία λόγω της αμαρτίας του να τον κάνει τέλειο, επειδή τότε ήθελαν πάυση να προσφέρονται, διότι οι λατρευτέ άπαξ καθαριστέντες δεν ήθελαν να έχει πλέον ουδε μία συνείδηση αμαρτιών. Τι λέει εδώ? Ότι εάν τη φορά που πήγαινε ο αμαρτωλός να κάνει θυσία και έδινε την θυσία του στα Άγια των Αγίων, στα Άγια, για να εξηλαιωθεί, καθαριζότανε, τότε δεν θα χρειαζότανε κάτι άλλο. Αλλά έπρεπε κάθε χρόνο για τις ίδιες αμαρτίες να γίνεται ανάμνηση. Δηλαδή δεν καθαριζόντουσαν, αλλά ήταν υποχρεωμένοι να θυμώνται την αμαρτία και να μεταφέρουν αυτή την αμαρτία από χρονιά σε χρονιά. Δεν ήτανε καθαροί οι άνθρωποι αυτοί από τις αμαρτίες τους, γιατί έπρεπε την αμαρτία αυτή να την πληρώνουν κάθε φορά, να προσφέρουν θυσία για την αμαρτία τους. Αν κάποιος δεν είχε κάνει ποτέ αμαρτία, δεν χρειαζόταν να προσφέρει τέτοια θυσία. Αλλά ο μόνος που δεν είχε κάνει ποτέ αμαρτία και το έλεγε, ήταν αυτός που ήρθε για να δώσει τον εαυτό του θυσία για όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων. Γιατί? Και έρχεται λοιπόν και λέει στο 3, αλλά εν αυτές γίνεται κατ' εν ιαυτόν ανάμνηση αμαρτιών, δηλαδή για αυτές τις αμαρτίες και τις θυσίες γίνεται ανάμνηση αμαρτιών, γιατί είναι αδύνατον αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίας. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο, μιλάει για τον Κύριό μας, ότι ήρθε στον κόσμο, ενσαρκώθηκε, πήρε σάρκα ο Λόγος, και τι έκανε? Ανέφερε το εξής, αδελφοί, που είναι χαρακτηριστικό, είναι στους ψαλμούς, αλλά είναι χαρακτηριστικό για τον τρόπο με τον οποίο άλλαξε η θυσία, οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης με τη θυσία τη μία της Καινής Διαθήκης. Και λέει, θυσία και προσφορά δεν θέλησες, αλλά ετοίμασας σε μένα σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθηκες. Τότε είπα, ιδού έρχομαι εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, δια να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου. Ενώ λοιπόν διαπιστώνει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Πατέρας είναι δυσαρεστημένος με αυτές τις θυσίες, ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που γίνονται, ούτε με τους ανθρώπους που τις κάνουνε, και επειδή τον αγαπούσε πάρα πολύ και ήθελε να κάνει το δικό του θέλημα, λέει, Πατέρα, θα πάω εγώ, θα γίνω θυσία εγώ, ώστε να είσαι πλέον ευχαριστημένος με τη θυσία αυτή τη δική μου και να μπορείς όσοι έρχονται μέσα από μένα να τους καθαρίζεις, να τους αγιάζεις και να μην χρειάζεται πλέον τίποτα άλλο για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να καθαριστούν άπαξ διαπαντός. Αφού λοιπόν ανωτέρω πιο πάνω είπε ότι θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν θέλησες, ούτε ευχαριστήθηκες εις αυτάς, οι οποίες προσφέρονται κατά τον νόμο, τότε είπε, ιδού έρχομαι δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Και τι λέει τώρα ο αδελφός μας ο Παύλος? Ανερεί, λέει, το πρώτον, δηλαδή ανερώ την πρώτη διαδικασία θυσιών, την πρώτη νομοθεσία θυσιών για τον καθαρισμό, ανερώ το πρώτο και συστήνει το δεύτερο. Δηλαδή ανερεί τις θυσίες που γινόντουσαν στον νόμο για να καθαρίζονται οι άνθρωποι και συστήνει μια καινούρια θυσία που είναι ο εαυτός του, που είναι το σώμα το οποίο έλαβε ενώ ήρθε κάτω εδώ στη γη. Ιδού έρχομαι, λέει, με το οποίο θέλημα είμαι θα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Μία φορά έγινε αυτή η προσφορά και δεν ξαναγίνεται αυτή η προσφορά. Πλέον και πας μεν ιερεύς, λέει, ίσταται καθημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκης προσφέρων θυσίας έτινες ποτέ δε δύναντε να αφαιρέσω συναμαρτίας. Είναι ξεκάθαρος ο Παύλος ότι δεν μπορούν να αφαιρεθούν οι αμαρτίες με τις θυσίες αυτές, αλλά αυτός αφού προσέφερε μία θυσία υπέρ αμαρτιών εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού προσμένων του λοιπού έως ουτεθώσουν οι εχθροί αυτού υποπόδιο των ποδών αυτού, διότι με μία προσφορά ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Δηλαδή έκανε μία προσφορά ο Ιησούς Χριστός και τι κατήργησε, τι ανέρεσε, τι έβγαλε από μπροστά, την ανάγκη να θυσιάζουμε κατά τον νόμο. Άρα λοιπόν από τον νόμο έχει αφαιρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θυσιάζοντας το Θεό εξηλαιώνεσαι. Άλλαξε η θυσία. Δεν χρειάζεται πλέον να θυσιάζεις ούτε ζώα, ούτε εξαλφίτων προσφορές, ούτε περιστέρια, ούτε νεοσούς, ούτε ευόδια, ούτε κατσίκες, ούτε πρόβατα, ούτε τίποτα. Αλλά τώρα πλέον χρησιμοποιούμε για τον εξηλασμό μας τη θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό όχι χωρίς πρακτική εφαρμογή. Η θυσία αυτή έχει να κάνει, αδελφοί, με την κοινωνία που κάνουμε κάθε Κυριακή. Δεν χρειάζεται τώρα πλέον άλλη θυσία να κάνει κάποιος παρά μόνο τη θυσία να επικαλεστεί του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Σε αυτό λοιπόν το σημείο ξέρουμε ότι ο Κύριος μας δεν ζητάει ούτε ζήταγε να ακολουθήσει κάποιος τον νόμο, ενώ ο ίδιος είχε μετήχε του νόμου και θα το δούμε πώς. Αλλά λόγω αυτών των πραγμάτων ο Απόστολος Παύλος έρχεται να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να πει στη σελίδα 1031 στο κεφάλαιο έψιλον εδάφιο 2: ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι εάν περιτέμνηστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπον περιτεμνόμενον ότι είναι χρεός της να εκτελεί όλο τον νόμο. Αυτό ήταν ξεκάθαρο για τον Παύλο. Και η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης για μας τους χριστιανούς αντικαταστάθηκε με την αναγέννηση και το βάφτισμα στο νερό. Αυτή είναι η διαφοροποίηση του χριστιανού όταν πλησιάζει και πιστεύει στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, γιατί μετέχει της θυσίας μέσω του βαφτίσματος. Όταν λοιπόν ο χριστιανός βαφτίζεται στο νερό, στο θάνατο του Ιησού Χριστού βαφτίζεται. Άρα λοιπόν θάβεται ο παλιός ο άνθρωπος και ανασταίνεται, βγαίνει ένας καινούριος άνθρωπος, ο οποίος είναι εν Κυρίω, εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό ο Παύλος, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του, όπως το κάνανε και οι μαθητές στα Ιεροσόλυμα, είπαν: εμείς ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας ότι δεν χρειάζεται πλέον ο χριστιανός να εκτελεί τον νόμο για να σωθεί. Έτσι έρχεται και ο Παύλος και λέει: ιδού εγώ ο Παύλος σας λέγω ότι εάν περιτέμνηστε, ο Χριστός δεν θέλει σας ωφελήσει ουδέν. Μαρτύρομαι δε πάλιν προς πάντα άνθρωπο περιτεμνόμενον ότι είναι χρεός της να εκτελεί όλο τον νόμο. Μιλάει για περιτομή, μιλήσαμε για θυσίες οι οποίες έχουν καταργηθεί, αναιρεθήκανε δηλαδή, καταργήθηκε η περιτομή, άρα από τον νόμο φύγαν αυτά. Δεν είναι πλέον ο νόμος ικανός να μας περάσει αυτή τη διδασκαλία, γιατί φύγανε από την διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό λοιπόν λέει στο 4: αποχωρίστητε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου, εξεπέστατε από τις χάριτες. Αν λοιπόν ένας χριστιανός μπήκε στη χάρη και προσπαθεί με τον νόμο να δικαιωθεί, πέφτει από τη χάρη. Δεν μπορεί, δεν πάει να κερδίσει την αιώνια ζωή με τη χάρη, διότι εμείς πώς σωζόμαστε, αδελφοί? Και εδώ είναι το σοβαρό και το σημαντικό. Και θα έλεγα ότι πρέπει ο χριστιανός να είναι ξεκάθαρος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς, λέει ο Παύλος, από τη στιγμή που δεν κάνουμε ούτε περιτομή, ούτε από τον νόμο παίρνουμε σωτηρία, εμείς έχουμε εναλλακτική στην Καινή Διαθήκη, στη χάρη. Διότι εμείς δια του πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Και εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο Παύλος είναι ξεκάθαρος για το ότι ο χριστιανός πρέπει να πάρει Πνεύμα Άγιο. Είναι ξεκάθαρος ότι ο χριστιανός πρέπει να μετέχει, να βαφτίζεται του Πνεύματος του Αγίου και δια του Πνεύματος του Αγίου να προσδοκόμε με πίστη την ελπίδα της δικαιώσεως. Η προσδοκία μας πρέπει να είναι δια του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν στη χάρη πρέπει οπωσδήποτε να συστήνουμε στο χριστιανό, εκτός από το βάφτισμα και την αναγέννηση που είναι, θα λέγαμε, η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή η αλλαγή, ο καθαρισμός, η αποβολή της πέτρινης καρδιάς και η πρόσθεση της σάρκινης καρδιάς από το Θεό, πρέπει οπωσδήποτε να μπει και ο τρόπος με τον οποίο μπήκε στα Άγια ο Ιησούς Χριστός, που ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό διαβάσαμε στο περασμένο ότι τούτο λέει δε ευηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιο, επειδή δεν ήτανε ακόμα δεδομένο. Αλλά στην Καινή Διαθήκη εμείς δια του Πνεύματος προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Δηλαδή τι λέει ο Παύλος? Ή θα πας με τον νόμο, θα κάνεις περιτομή, θα κάνεις τις θυσίες σου κάθε φορά που θα κάνεις την αμαρτία σου και θα περιμένεις, εάν στο τέλος παραμείνεις καθαρός, να σε δικαιώσει ο Θεός, που αυτό είναι αδυνατόν. Ή θα πιστέψεις τον Ιησού Χριστό, θα βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο και πληρούμενος, οδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, θα διατηρήσεις αυτή την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Γιατί στο Χριστό λέει ούτε περιτομή έχει ισχύ, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Αυτά είναι τα στοιχεία της Καινής Διαθήκης, τα στοιχεία της Χάριτος, τα οποία ερχόμαστε εμείς σαν χριστιανοί να συστήσουμε, όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τα πράγματα του Θεού. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε αυτό που είχε πει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, σελίδα 857. Οριοθέτησε το νόμο, δηλαδή του βάλε χρονικά όρια, για να ξεκαθαρίσουμε κι εμείς μέχρι πότε ήταν ο νόμος, συνεχίζει ο νόμος, δεν συνεχίζει, τι πρέπει να κάνουμε. Ήρθε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και έβαλε ένα χρονικό όριο. 857 σελίδα διαβάζουμε, στο 13 εδάφιο, στο κεφάλαιο ΙΑ. Λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου επροεφήτεψαν. Δηλαδή έρχεται και βάζει το κομμάτι αυτό των προφητιών, της διδασκαλίας του νόμου, ότι οριακά έχει σταματήσει μέχρι τον Ιωάννη. Δεν υπάρχει άλλος προφήτης που να προφητεύει για τη χάρη, για τον Ιησού Χριστό, για τα πράγματα του Θεού, και ακόμα και αυτά που υπάρχουν στον νόμο για τον βλαστό, για τον προφήτη που θα έρθει, που έλεγε ο Μωυσής, μέχρι πότε ήτανε? Μέχρι τον Ιωάννη. Ένα χρονικό περιθώριο βάζει, γιατί πλέον, αυτό που λέει και στους Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, το πάλαιο Θεός λέει μας μίλαγε διά των προφητών, αλλά τώρα μας μίλησε διά του Υιού. Δηλαδή τώρα πλέον άλλαξε η διαδικασία και δεν χρειάζεται να ακούμε αυτά που λέει ο νόμος και οι προφήτες, αλλά να ακούμε αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός. Τι είπε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Και αυτό πάμε να δούμε τώρα, τι είναι αυτό που διαφοροποιήθηκε την Καινή Διαθήκη. Είπαμε ότι καταργήθηκε η περιτομή. Είπαμε ότι καταργήθηκε ο τρόπος με τον οποίο εξιλεωνόταν ο άνθρωπος, γιατί δεν χρειάζεται πλέον θυσία περί αμαρτιών από κάποιο αίμα τράγων ή ζώων, αλλά υπάρχει μία θυσία που είναι του Ιησού Χριστού, του Λόγου, του ενσαρκωθέντα Λόγου του Θεού. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που χαρακτηριστικά ο Ιησούς Χριστός ανέφερε στην σελίδα Δελφή 870. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες με τους Φαρισαίους. Και οι Φαρισαίοι είχαν μία λογική να σκέφτονται πάνω στα πράγματα του νόμου. Όπως τους συνέφερε επιλέγανε την νομοθεσία. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός τους είχε πει ότι εσείς, λέει, διηλίζετε τον κόνοπα, δηλαδή παίρνετε το κουνούπι και του βγάζετε το ζουμί, αλλά αφήνετε την καμήλα και περνάει απαρατήρητη. Ή εσείς χρησιμοποιείτε για τον νόμο ό,τι σας συμφέρει, τα ελαφρύτερα του νόμου, αλλά τα βαρύτερα του νόμου, γιατί προφανώς για τον Ιησού Χριστό υπήρχαν και ελαφριές εντολές και απλές εντολές, αλλά και βαριές εντολές, δηλαδή εντολές τις οποίες ο άλλος, ο αναγνώστης του νόμου, έπρεπε να τις εκτελέσει οπωσδήποτε. Αλλά οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Δουλεύανε στον νόμο κατ' επιλογή, κατά το συμφέρον τους. Και γι' αυτό τους καυτηρίαζε σε αυτό το θέμα, γιατί έπρεπε ή να τον κάνουν όλο τον νόμο, ή στο τέλος να πιστέψουν τον νόμο της χάριτος, όπως ήρθε αργότερα, και να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Και τους είπε ότι δεν μπορείς να επιλέγεις, υπάρχουν βασικές αρχές στον νόμο. Αν λοιπόν θέλετε να ακολουθήσετε, ξεκινήστε με τη βάση. Η βάση λοιπόν είναι σε 2-3 βασικές εντολές. Και το λέω έτσι γιατί η τρίτη είναι, θα λέγαμε, παραπλήσια της πρώτης. Αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί. Πάμε λοιπόν σελίδα 870. Στο 37 εδάφιο θα διαβάσω. Είναι το κεφάλαιο ΚΒ. Αφού ερωτήθηκε ο Ιησούς Χριστός για τον νόμο, απάντησε χαρακτηριστικά. Στο 37 εδάφιο απαντάει ο Ιησούς Χριστός την ερώτηση, ποια εντολή, Κύριε, είναι μεγαλύτερη στο νόμο? Δηλαδή, ποια θεωρείς εσύ ότι είναι η πιο σοβαρή εντολή? Γιατί, για να καταλάβουμε κι εμείς τι είναι αυτό που δίνεις σημασία στον νόμο. Τι είναι αυτό τελικά που πρέπει να πάρουμε από τον νόμο για να το έχουμε σαν βάση στη ζωή μας? Και ο Ιησούς Χριστός, ξέροντας ότι θα καταργηθούν οι θυσίες, θα καταργηθεί η περιτομή, επέλεξε από τον νόμο τις πιο βαριές εντολές που υπήρχαν, δηλαδή τις πιο σοβαρές, οι οποίες ήταν ηθικού περιεχομένου, αδελφοί. Δηλαδή η μία ήταν ηθικού περιεχομένου και η άλλη είχε να κάνει με τη σχέση μας με το Θεό. Ήταν οι πιο σοβαρές εντολές. Και απαντάει λοιπόν και λέει, και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη εντολή. Αυτή την εντολή δεν τη διαβάζουμε στο δεκάλογο των εντολών, εκεί που ήταν γραμμένες οι πλάκες. Ξέρετε που τη διαβάζουμε? Μετά, όταν ο Μωυσής, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, πήγε και πήρε τις εντολές με το στόμα του Θεού. Δηλαδή δεν είναι μέσα στις εντολές τις 10 που έγραψε ο Θεός στις πλάκες, αλλά αυτή η συγκεκριμένη εντολή δόθηκε μετά στο Μωυσή. Και αυτή την εντολή επέλεξε ο Ιησούς Χριστός να δώσει σαν την πιο σοβαρή, σαν την πιο σημαντική. Άρα λοιπόν, μετά τις 10 εντολές δόθηκε και άλλη εντολή που θεωρείται από τον Ιησού Χριστό ότι είναι σοβαρή, σημαντική? Ναι, αδελφοί. Γιατί αυτό που επιλέγει ο Ιησούς Χριστός μέσα από τον νόμο είναι το βαρύτερο στοιχείο που θα μπορούσε ένας να εκμεύσει από τον νόμο, δηλαδή η σχέση του με τον Πατέρα Θεό. Και αυτό αναφέρεται, αδελφοί, στο Δευτερονόμιο. Δηλαδή αυτή την εντολή την έχουμε μπροστά μας στο κεφάλαιο σίγμα του Δευτερονομίου. Δεν θα την ξαναδιαβάσω γιατί τη διαβάσαμε, αλλά να ξέρετε ότι μία εντολή αναφέρεται στο Δευτερονόμιο και η δεύτερη που αναφέρει τώρα εδώ δεν αναφέρεται καθαρά στο Δευτερονόμιο. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Είναι χαρακτηριστικό και το αναφέρω γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό. Η δεύτερη λοιπόν εντολή, αυτή λοιπόν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, δευτέρα δε ομοία αυτής, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δεύτερη όμοια, μπορεί όσο, όχι με τόση βαρύτητα όσο η πρώτη, αλλά της μοιάζει. Δεν είναι ίσα, της μοιάζει, είναι όμοια με αυτής. Μπορεί να είναι λίγο υποδεέστερη, αλλά της μοιάζει. Γι' αυτό και Είναι διαφορετικό το να είναι ίσα η εντολή και να είναι όμοια η εντολή. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, δεύτερη όμοια με αυτήν, δηλαδή τόσο σοβαρή, είναι να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και επιλέγει μία εντολή η οποία δεν είναι καθαρά στο δευτερονόμιο, βρίσκεται στο Λεβιτικό. Δηλαδή αυτή η εντολή είναι μία εντολή που βρίσκεται σε αυτά που έρχεται ο Θεός να περάσει στους Λεβίτες, στους ιερείς. Τους βάζει μέσα εκεί στις διαδικασίες τους μία βαριά εντολή που έπρεπε αυτή να γίνει η βάση και έπειτα όλα τα άλλα. Και αυτή την εντολή τη βλέπουμε στο Λεβιτικό, σελίδα 117, να υπάρχει σαν εντολή του νόμου. Η μία λοιπόν βρίσκεται στο Δευτερονόμιο, την οποία την επιλέγει ο Ιησούς Χριστός σαν την καλύτερη, δυνατότερη, και η δεύτερη που έχει να κάνει με τον ηθικό νόμο του Θεού, δηλαδή τη σχέση με τους ανθρώπους, τη βλέπουμε στο Λεβιτικό. Γιατί οι ιερείς αδελφοί και οι Λεβίτες έπρεπε να έχουν και εκείνοι μία εντολή βαριά, στην οποία θα έπρεπε να στηρίζονται πάντα στη σχέση τους με τους υπολείπους. Δεν θα έπρεπε να ξεχωρίζουνε, ούτε να υπερηφανεύονται, ούτε να στέκονται με διαφορετικό τρόπο απέναντι στο λαό, αλλά έπρεπε να θεωρούν τον εαυτό τους ίσο, να αγαπάνε τον πλησίον τους, και γι' αυτό έρχεται να συμπληρώσει, μάλλον θα έλεγα, ή να ολοκληρώσει αυτό τον ηθικό κανόνα με έναν κανόνα που είναι λίγο πιο ξεκάθαρο σε εμάς, που βρίσκεται στο κατά Ματθαίου σελίδα 852. Από εκεί θα το διαβάσουμε. Το οποίο κλείνει τη βαρύτητα αυτή της εντολής. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο Ζήτα, στο 12 εδάφιο, αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε σε αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος. Και εδώ κάπως διαφοροποιείται. Αυτός είναι ο νόμος και αυτοί είναι οι προφήτες. Τι εννοεί λοιπόν εδώ? Ότι εκτός από την εντολή θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου. Αυτή είναι η πρώτη, πιο σημαντική. Δεύτερη που της μοιάζει και είναι σημαντική, θα αγαπάς τον πλησίον σου, αυτόν που είναι δίπλα σου, σαν τον εαυτό σου. Και έρχεται να συμπληρώσει ότι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι ο νόμος περιλαμβάνεται σε μία λογική, σε ένα τρόπο σκέψης. Ο τρόπος σκέψης και η προσπάθεια του νόμου, γι' αυτό το λέει αυτό, ότι ο νόμος δόθηκε για να είναι παιδαγωγός σε μας. Δηλαδή τι να μας μάθει? Να μας μάθει να σκεφτόμαστε σωστά. Να μας μάθει να συμπεριφερόμαστε σωστά. Να μας μάθει να έχουμε μία σωστή σχέση με τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, γιατί και αυτοί είναι παιδιά του Θεού, αλλά και η σχέση μας με το Θεό να είναι τέλεια πλέον. Άρα λοιπόν, πώς ολοκληρώνεται ο νόμος και οι προφήτες στην σκέψη του Ιησού Χριστού? Λοιπόν, ό,τι αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, αυτό να κάνετε και εσείς σε αυτούς. Επικεντρώνεται στη δικαιοσύνη, στον νόμο του δικαίου. Γι' αυτό όταν στο τέλος ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους, είτε είναι του νόμου, είτε δεν είναι του νόμου, είτε είναι της συνειδήσεως, είτε είναι χωρίς γνώση του θελήματος του Θεού, θα τους κρίνει κατά τα πεπραγμένα τα οποία έπραξαν στο σώμα ενώ ήσαν κάτω στη γη. Με τη δικαιοσύνη θα τους κρίνει. Το δίκαιο ήθελε να βγάλει μέσα από τους ανθρώπους ο Θεός. Όχι να αδικούνε, αλλά να κάνουν τη δικαιοσύνη. Και αυτή τη δικαιοσύνη έρχεται ο Ιησούς Χριστός τώρα να μας πει ότι πλέον, να ξέρετε, ότι ενώ υπήρχε ο νόμος όσο ήμουν εγώ παρών, τώρα που ήρθα πρέπει κάποια πράγματα και να καταργηθούν, αλλά και κάποια να τα διαφοροποιήσουμε. Και έρχεται λοιπόν σελίδα 850 ο Ιησούς Χριστός, ξεκινώντας από το 17 εδάφιο, μιλάει στο κεφάλαιο ε, 17 εδάφιο, για αυτή την αλλαγή που ήρθε στα πράγματα του νόμου. Μην νομίσετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Και γιατί το λέει ο Ιησούς Χριστός? Γιατί είχαμε πει προηγουμένως και στο προηγούμενο μάθημα ότι ο νόμος δεν θεωρείται άδικος ούτε κακός, αλλά ο νόμος, η εντολή είναι αγία, έτσι λέει η Γραφή. Αν την εντολή του Θεού την καταργούσε ο Ιησούς Χριστός, θα ήταν άδικος ο Ιησούς Χριστός, δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει το σχέδιο του Θεού. Αλλά τι ήρθε να κάνει? Ήρθε να εκπληρώσει, να ολοκληρώσει τον νόμο στον εαυτό του, να δικαιωθεί έστω ένας άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, για να μπορέσει να υπάρξει δικαίωση έστω ενός ανθρώπου από τον νόμο, και αυτός ο άνθρωπος πλέον, επειδή είναι Υιός ανθρώπου, να μπορεί με τη θυσία που έκανε, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, να δικαιώσει όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ένας λοιπόν κατάφερε να εκτελέσει όλο τον νόμο, και αυτός ο ένας, Άγιος, πλέον χωρίς να τον καταβάλει κάποια αμαρτία, τώρα μπορεί να δικαιώσει όλους τους υπόλοιπους. Αυτό λοιπόν έρχεται και λέει ο Ιησούς Χριστός. Διότι σας λέγω, έως εάν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα ένα και μία κεραία, δεν θέλουσι παρέλθει. Δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσει πάντα. Όλα πρέπει να εκπληρωθούν από τον νόμο. Μας λέει λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να θυσιάζουμε ζώα? Όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο. Αλλά από τη στιγμή που μας είπε ότι θυσία και προσφορά δεν θέλησες, ιδού έρχομαι Θεέ να κάνω το δικό σου θέλημα, αυτή είναι η λογική του Ιησού Χριστού. Έρχεται να εκπληρώσει όλο τον νόμο μέσα από τον εαυτό του. Ώστις λοιπόν αθετεί σημεία των εντολών τούτων, των ελαχίστων, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θα ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Ώστις δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Και οι εντολές εδώ πλέον έχουν να κάνουν με το ηθικό μέρος του νόμου, όχι με το διαδικαστικό των θυσιών ή των ιερέων ή το λεβιτικό, αλλά με το ηθικό μέρος του νόμου. Και γι' αυτό παρέμειναν οι δύο βασικές εντολές: η σχέση μας με το Θεό, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση μας με το Θεό, να τον τιμούμε, να τον λατρεύουμε, να τον δοξάζουμε με όλη μας την ψυχή και την καρδιά, και τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Αυτές τις βασικές εντολές τις παρακολουθεί ο Θεός. Αφού τις υπόλοιπες τις κατήργησε ο Ιησούς Χριστός μέσα από τον εαυτό του και το δέχτηκε ο Πατέρας, οι υπόλοιπες που μείνανε πρέπει να εκτελεστούν. Δηλαδή η δικαιοσύνη του Θεού, η σχέση μας με τους ανθρώπους, η αγάπη του Θεού πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεστεί. Είναι νόμος. Και γι' αυτό λέει, επειδή σας λέγω ότι αν μη περισσέψει η δικαιοσύνη σας. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν δεν επικεντρώνεται στις θυσίες. Επικεντρώνεται στο δίκαιο, στο ηθικό κομμάτι του νόμου. Γι' αυτό όταν έρχεται να μιλήσει για εντολές, έρχεται να πει ότι πρέπει όχι αυτές τις εντολές απλά να τις κάνεις, αλλά να ξεπεράσεις και τον εαυτό σου. Δηλαδή να κάνεις κάτι παραπάνω, για να αποδείξεις ότι δεν είσαι απλά τυπολάτρης του νόμου, αλλά ότι ήρθε η αλλαγή στην ψυχή σου και αυτό που κάνεις το κάνεις με την καρδιά σου. Και έρχεται λοιπόν να μας δώσει μερικές κατευθυντήριες γραμμές μέσα από τον νόμο, μέσα από την δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό αυτές οι διαφοροποιήσεις έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη του Θεού, με τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Επειδή σας λέγω ότι αν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θα εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών. Βάζει μια δικλίδα. Σου λέει, υπάρχει ο φαρισαίος και ο γραμματέας του νόμου. Αυτός εκτελεί εντολές. Εσύ όμως θα πρέπει αυτές το δίκαιο, τη σχέση με τους ανθρώπους και το Θεό, να κάνεις κάτι παραπάνω. Πρέπει να περισσεύεις σε αυτά τα πράγματα του Θεού. Άρα λοιπόν, εάν δεν περισσεύει ο άνθρωπος, είναι σαν να παραμένει στην εντολή, να είναι τυπολάτρης. Δεν μας θέλει τυπολάτρες ο Χριστός, αλλά να ξεπερνάμε τον εαυτό μας, να περισσεύει η δικαιοσύνη μας. να μην κάνουμε τσίμα τσίμα τη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Και γι' αυτό λέει, ακούσατε ότι υπόθηκες στους αρχαίους να μην φωνεύσεις. Όποιος λοιπόν φωνεύσει θα είναι ένοχος εις την κρίση. Εγώ όμως σας λέγω, το παραπάνω, άλλο να φωνεύσεις, αλλά για τον Ιησού Χριστό το παραπάνω είναι να σκεφτείς. Πάσο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού. Δηλαδή δεν είναι η εντολή ου φωνεύσεις, αλλά μέσα σου βράζεις και θέλεις να τον σκοτώσεις τον άλλον, αλλά να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, να βγάλεις από μέσα σου τη ρίζα που προκαλεί την επιθυμία του φόνου, τη ζήλια, την κακία, την πονηριά, να τα βγάλεις από μέσα σου. Αυτό έχει επικεντρωθεί ο Ιησούς Χριστός, το να βοηθήσει το χριστιανό να αποκτήσει μια καλή καρδιά, ώστε ο νόμος πλέον να μην χρειάζεται να επιβληθεί, αλλά να εκτελείται από μόνος του, γιατί νιώθει ο άλλος την ανάγκη να κάνει το καλό. Γι' αυτό λέμε, να είσαι χριστιανός, αλλά να είσαι και καλός χριστιανός. Δεν είναι μόνο να είσαι του νόμου, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο. Πρέπει κάποια πράγματα να βγαίνουν από την καρδιά μας. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάτι συμβαίνει με τον αδελφό σου, ας το δώρο σου. Πήγαινε βρέστα με τον αδελφό σου και μετά ξαναέλα. Ειρήνευσε με τον αντίδικό σου. Οι εντολές που φέρνει εδώ ο Ιησούς Χριστός δεν είναι εντολές θυσιών ή εντολές ιερατικές, αλλά είναι εντολές σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Αυτές ήταν οι βασικές εντολές. Εκεί επικεντρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Βρέστα με τον αδελφό σου. Μην οργίζεσαι. Μην έχεις μέσα στην καρδιά σου κακία. Μην σκέφτεσαι να του μιλήσεις άσχημα, να τον βρήσεις. Ρακά, μωρέ, γιατί θα είσαι ένοχος. Δηλαδή πλέον η ενοχή έχει να κάνει με αυτό το παραπάνω που ζητάει ο Ιησούς Χριστός από μας. Και γι' αυτό λέει, οικούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους, δηλαδή στον νόμο, και το θεωρεί αρχαίο, γιατί είναι πλησίον αφανισμού, αδελφοί. Το παλαιούμενο είναι πλησίον αφανισμού, έτσι λέει ο λόγος. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός δεν μιλάει για τον νόμο σαν να είναι κάτι τωρινό. Δεν μπορείς να δικαιωθείς, είναι αρχαίο, είναι παλιό. Έτσι λέει ο νόμος, τώρα το καινούριο πρέπει να ακολουθήσετε εσείς. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα, τα παλαιά παρήλθον. Αυτό λοιπόν που θεωρεί αρχαίο, το καταργεί και έρχεται να φέρει κάτι καινούριο. Γι' αυτό λοιπόν λέει, είπανε οι αρχαίοι, είπανε αυτοί που λέγανε παλιά τον νόμο, μη μιχεύσεις, δηλαδή μην αφήσεις τη γυναίκα σου και πας με μια άλλη και μιχεύσεις. Αυτό λοιπόν το κατήργησε, όχι θα λέγαμε το κατήργησε, δεν το κατήργησε, συνεχίζει ο νόμος να υπάρχει. Δεν συνεχίζει να υπάρχει το φωνεύσεις, συνεχίζει. Καταργήθηκε, όχι. Δεν συνεχίζει να υπάρχει το μιχεύσεις. Καταργήθηκε, δεν καταργήθηκε. Καταργήθηκαν οι θυσίες, καταργήθηκε η περιτομή, καταργήθηκαν οι ιερείς, γιατί τις αντικατέστησε ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά η σχέση μας, ο νόμος που έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι, με τη δικαιοσύνη, δεν έχει καταργηθεί. Αυτές τις εντολές, λέει, δεν μπορείς να τις ξεπεράσεις, δεν μπορείς να τις καταργήσεις. Είναι εντολές που έχουν να κάνουν με την αγάπη και τη δικαιοσύνη του Θεού. Και γι' αυτό λέει, όταν λέει η εντολή μη μιχεύσεις, εγώ σας λέω, το μη μιχεύσεις σημαίνει μην αφήσεις τη γυναίκα σου ή μην αφήσεις τον άντρα σου και πας με έναν άλλον άντρα. Και εδώ είναι ένα φοβερό κομμάτι του τι μπορεί να πει κανείς γι' αυτό. Λέμε για τα διαζύγια, λέμε για τους ανθρώπους που είναι έξω και έχουν σχέσεις παράνομες, λέμε για τους ομοφιλόφιλους, είναι ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μη μιχεύσεις, λέει. Και εδώ θα θέλαμε να έχουμε προσοχή, γιατί άκουσα τελευταία κάτι φοβερό που έχει να κάνει με, τα θέματα του γάμου. Βέβαια θα τα πούμε κάποια στιγμή αυτά, δεν είναι της παρούσης, αλλά πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι της εντολής, γιατί πλέον μπορεί ο άνθρωπος να πέσει σε παγίδες που δεν τις έχει ποτέ συλλάβει στο μυαλό του. Και κάποια στιγμή θα κάνουμε μια μελέτη πάνω σε αυτό για τα θέματα του γάμου. Και λέει, μη μιχεύσεις, εγώ τι λέω? Το καταργώ? Όχι. Πρέπει να το ξεπεράσεις. Και πώς το ξεπερνάς? Να μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου. Δεν είναι να μην τη μιχεύσεις, είναι να μην την επιθυμήσεις. Άρα εμείς τι κάνουμε σαν χριστιανοί? Εμείς αποτρέπουμε τον εαυτό μας από το να δημιουργηθεί η επιθυμία μέσα μας. Δεν μπαίνουμε στις συνθήκες αυτές ώστε να επιθυμήσουμε τη γυναίκα του πλησίον μας. Πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να φυλάμε τον εαυτό μας σε αυτή τη λογική. Είναι ολόκληρο μάθημα η διαδικασία αυτή. Το να ξεπεράσω τον νόμο αυτό, πώς τον ξεπερνάω? Μη μοιχεύσεις και τελειώνει η εντολή? Όχι. Μην ξεκινήσει η μοιχεία μέσα από το μυαλό σου. Μην επιθυμήσεις. Γιατί η επιθυμία, λέει, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία, η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Αν όταν λοιπόν έχεις τελειώσει με την επιθυμία, πας και εκτελείς αυτό που θέλεις, τότε θα έρθει ο θάνατος στη ζωή σου και δεν θα πάρεις καμπάρι πως πέθανες. Και δεν θα μπορείς να ζήσεις. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, βγάλτονε. Άρα λοιπόν, πού επικεντρώνεται στο ότι καταργεί αυτό τον ηθικό νόμο? Όχι. Θέλει να ξεπεράσει ο άνθρωπος της χάριτος τον εαυτό του, ώστε αυτά να μην τον ταλαιπωρούν και να χρειάζεται ο νόμος. Και καμιά φορά με ρωτάνε, πρέπει να βάλουμε νόμο σε κάποια πράγματα? Ό,τι έχει να κάνει με το ηθικό κομμάτι, εάν δεν μπορείς να λειτουργήσεις στη χάρη, δηλαδή δεν έχεις τη δυνατότητα, πρέπει να βάλεις νόμο. Δηλαδή, θα πρέπει ο νόμος του μη μοιχεύσεις να σε σταματάει. Θα πρέπει ο νόμος του μη πορνεύσεις να σε σταματάει. Εάν δεν μπορείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου με την επιθυμία. Γι' αυτό και αυτό που λέει μη φωνεύσεις, θα πρέπει ο νόμος αυτός να σε σταματάει. Δεν μπορεί ένας χριστιανός να πάρει μια πέτρα και να την πετάξει στο κεφάλι του αλλού, θα το σκοτώσει. Ή να πάρει ένα ξύλο και να τον βαράει, θα το σκοτώσει. Αλλά θα πρέπει να φυλάει τον εαυτό του από την οργή. Άρα λοιπόν, αν δεν μπορέσεις να λειτουργήσεις έτσι, θα πρέπει να υπάρξει ο νόμος που να τον φοβάσαι και να τον εκτελέσεις, να ξεπεράσει αυτή την εντολή. Άρα λοιπόν, είναι καλός ο νόμος? Ναι, άμα μέσα σου δεν λειτουργείς με τη χάρη. Δηλαδή, βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στον νόμο σου ένα άλλο νόμο που αντιμάχεται και παλεύεις. Άρα πρέπει να υπάρχει μια εντολή. Μην κάνεις αυτό. Μα θα μου πεις, αδελφέ, νόμο θα βάλουμε? Όταν ο άλλος δεν μπορεί να το ξεπεράσει, πρέπει να του βάλεις ένα νόμο. Για να μην μπορεί να το ξεπεράσει. Για να έχει να προστατευτεί και να μην πάει στο θάνατο. Αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει. Να μην χάσεις την ψυχή σου. Να μην ρυθεί όλο το σώμα σου στη γέννα. Να μην ρυθεί όλο το σώμα σου στη γέννα σημαίνει ότι αν δεν μπορέσεις να αντισταθείς, θα πας στην κόλαση. Θα πας στο πυρ, το αιώνιο, όπου είναι ο τριγμός και ο κλαθμός των οδόντων. Ερέθη λοιπόν προς τούτης, στους αρχαίους, όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού, να της δώσει διαζύγιο. Και εγώ όμως σας λέγω ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, κάμνει αυτήν να μοιχεύεται και ως της λάβει γυναίκα και χωρισμένη, γίνεται μοιχός. Να λοιπόν πώς ξεπερνάει το πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί ο νόμος αυτός να ισχύει τώρα? Δεν μπορεί να ισχύει, γιατί ο Ιησούς Χριστός αυτόν τον νόμο του διαζυγίου τον καταργεί. Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση στην Εκκλησία να δοθεί διαζύγιο. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ είναι το μεγάλο κομμάτι. Και πάλι νικούσατε, λέει, ότι ερέθη στους αρχαίους, μην επιορκήσεις, δηλαδή μην ορκιστείς και μετά δεν τηρήσεις αυτό που ορκίστηκες, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριο τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε μηδόλως. Εδώ καταργεί και τον όρκο. Κατήργησε τον όρκο. Να μην ομώσετε, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ορκιστείς, γιατί ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Είναι αυτό που είπε στην πρώτη εντολή. Πάνω από τη δύναμή σου, πάνω από το μυαλό σου, πάνω από τη διάνοιά σου, είναι πάνω απ' όλα. Άρα μην βάζεις το μυαλό σου και τον εαυτό σου πάνω από το Θεό. Ούτε την κεφαλή σου να ομώσεις, γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά τι πρέπει να κάνεις? Να είναι ο λόγος ναι ναι και ου, ου. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνεις, είναι να μην σκέφτεσαι πονηρά, γιατί το περισσότερο από αυτό είναι εκ του πονηρού. Να είσαι ειλικρινής, να είσαι ευθύς, να είσαι καθαρός στην ψυχή σου, καθαρό το βλέμμα σου, καλή η καρδιά σου, να μην οργίζεται, να μην πονηρεύεται. Ένας άγιος καλός άνθρωπος. Αυτό μας ζητάει ο Ιησούς Χριστός. Κατήργησε πράγματα του νόμου και τα πήρε πάνω του, τα πιο δύσκολα, και μας άφησε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό μιλάει στο πιο κάτω για την αγάπη, αδελφοί. Μιλάει για μία αγάπη που έχει να κάνει όχι μόνο στους αδελφούς, αλλά και στους εχθρούς. Και διαβάζουμε στο 44. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται και ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι και προσεύχεστε εκεί υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Και τώρα τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Έρχεται να μας πει, να μας διδάξει πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Αφού μας άλλαξε τη διαδικασία του τρόπου σκέψης και της συμπεριφοράς, έρχεται να μας διδάξει τι πρέπει να κάνουμε. Να αγαπάτε τους εχθρούς, να τους συμπεριφέρεστε καλά. Τι είναι αυτό? Διδασκαλία, αδελφοί. Και κλείνω με αυτό που διαβάζουμε σελίδα 1058. Στο 11 εδάφιο. Θα κλείσουμε με αυτό. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Να λοιπόν τι έγινε όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Εφανερώθηκε η χάρη του Θεού που σώζει σε όλους τους ανθρώπους, η σωτήριος. Και τι κάνει λοιπόν αυτή η χάρη? Διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια. Αυτό μας είπε ο Ιησούς Χριστός. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι αυτό που θέλει από μας δεν είναι να εκτελούμε τα λειτουργικά του νόμου για τη σωτηρία μας, αλλά να αποβάλουμε από μέσα μας, μέσα από την καρδιά μας, την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες, αυτά που μας τραβάνε στον κόσμο, και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνιο. Και τι θα κάνουμε? Προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Μιλάει για το Θεό και για το Σωτήρα τον Ιησού Χριστό, οι οποίοι θα έρθουν και θα δούμε την παρουσία του Κυρίου μας, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του για μας για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας. Τώρα πλέον ο Ιησούς Χριστός έδωσε τον εαυτό του για να μας καθαρίσει από κάθε ανομία, από πάσα ανομία, από πάσα ανομία. Και εδώ διευκρινίζω, αδελφοί, καμιά φορά εμείς, ενώ έχουμε βαπτιστεί στο νερό και έχουμε καθαριστεί, ξαναθυμόμαστε κάποιες αμαρτίες και τις μνημονεύουμε. Μήπως τελικά ο Θεός με τιμωρεί γι' αυτό, για τα λάθη της νεότητάς μου? Ο Ιησούς Χριστός από τη στιγμή που καθαρίζει έναν άνθρωπο ξεχνάει τι έχει κάνει. Είναι καθαρός, αδελφοί, από πάσης ανομίας, και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του λαών εκλεκτών, ζηλωτή καλών έργων, δηλαδή να είμαστε διαφορετικοί, ένας λαός εκλεκτός, ο οποίος θα είναι ζηλωτής καλών έργων. Τα καλά έργα από πού θα τα βρούμε? Μας τα έχει ετοιμάσει, λέει ο Ιησούς Χριστός, διότι ετοίμασε έργα καλά, τα προετοίμασε για τους αγαπώντας Αυτόν, για αυτούς που Τον αγαπούν. Ταύτα λάλη και πρότρεπε και έλεγχε με τα πάσης εξουσίας, ας μη σε περιφρονεί μηδείς. Και κλείνοντας εδώ, γιατί πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος λοιπόν? Γιατί πρέπει να υπάρχει η προτροπή? Αν ο κάθε χριστιανός, έχοντας Πνεύμα Άγιο μέσα του, έχοντας αναγεννηθεί, έχει αλλάξει η καρδιά του και διαβάζει το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί από μόνος του να εκτελεί το θέλημα του Θεού? Αν το Πνεύμα το Άγιο του μιλάει, ή το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί, ή του έχει χρήσμα εκ του παντοδυνάμου και γνωρίζει τα πάντα, όπως λέει η Γραφή, δεν μπορεί ο χριστιανός από μόνος του να εκτελέσει τον νόμο χωρίς να του πει κανένας τίποτα? Μπορεί, αδελφοί. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Μπορεί. Αλλά λόγω της αδυναμίας της σαρκός, και επειδή ξαναπέφτει πάλι σε λάθη, χρειάζεται να βάλει ο Θεός κάποιες δικλείδες, γι' αυτό έχει βάλει τις διακονίες, για να τελειοποιήσει τους εισερχομένους. Δηλαδή, ενώ εκεί κρατάνε κάποια λάθη στη συμπεριφορά, χρειάζεται διόρθωση, και γι' αυτό τα στοιχεία που έχει ο νόμος δεν είναι πλέον θάνατος, αλλά είναι προτροπή, είναι έλεγχος με εξουσία, δηλαδή έχεις δικαίωμα να το κάνεις, και λόγος. Και δεν πρέπει να περιφρονεί κανένας από αυτούς που έχει βάλει ο Θεός να μιλάνε το Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό λέμε καμιά φορά, όποιος εργάτης είναι που έχει σταλεί από τον Κύριο και λέει Λόγο Θεού, είναι ευπρόσδεκτος, λέει την αλήθεια, είναι σωστός, είναι ευπρόσδεκτος. Εμείς αγαπάμε να ακούμε το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού, καθώς είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας.